Əlavə və dəyişikliklərin edilməsi haqqında qanun çərçivəsində bu cür cinayətlərə görə təqsirli şəxslərə əmlakı müsadirə edilməklə 15 ildən 20 ilədək və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilir. Əsasına görə daşıdığı cinayət məsuliyyəti sərtləşdirilib. Əgər əvvəllər bu cinayətlərə görə onlara əmlakı müsadirə edilməklə 10 ildən 15 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilirdisə, indi onlar üçün əmlakı müsadirə edilməklə 15 ildən 20 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulub. Bununla yanaşı, narkokuryerlər üçün cəzalar bir qədər yüngülləşdirilib, bu cür cinayətin ilk dəfə ağırlaşdırıcı hallar olmadan törədilməsinə görə əmlak da müsadirə edilməklə 5 ildən 8 ilədək azadlıqdan məhrum etmək cəzası nəzərdə tutulub. Hav haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 0-8 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərinə gəlincə günəşli hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Təbrizdə 5 dərəcə şaxtadan 5 dərəcə edək isti, Culfada 3 dərəcə şaxtadan 7 dərəcə edək isti ölçəcək. Məşəd şəhərində hava yarım bulutlu olacaq, temperatur Məşəddə 2 dərəcə şaxtadan 4 dərəcə edək isti ötüşəcək. Qumda hava günəşli olacaq, temperatur Qumda 0-12 dərəcə isti ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində hava günəşli olacaq, temperatur Ərdəbildə 8 dərəcə şaxtadan 9 dərəcə edək isti, Biləsuvarda 5 dərəcə şaxtadan 6 dərəcə edək isti ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu olacaq, temperatur Astarada 3-13 dərəcə isti ötüşəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında yanvarın 3-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu keçəcəyi əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-7 dərəcə isti, gündüz 9-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 770 mm civə sütunundan 765 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi yerlərdə arabir duman olacağı gözlənilir. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə edək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 5 dərəcə şaxtadan 10 dərəcə edək şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə edək isti olacaq.
Təqdim edilər sabah cümə günü yanvar ayının 3-ü Rəcəb ayının 2-sində Sərçay şəhəri vaxtla saat 6:37 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 8:04 dəqiqədə günəşli olacaq. Saat 12:45 dəqiqədə günorta və saat 17:42 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci səsini dinlədiniz.
danışıqların yeni raundu Avropanın İranla diplomatiya balansında iradəsi. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. İran və 3 Avropa ölkəsi İngiltərə, Fransa və Almaniya arasında danışıqların yeni mərhələsi yanvarın 13-də keçiriləcək. Onun nəticəsi Avropanın diplomatiyanı inkişaf etdirmək və gərginliyi azaltmaq üçün danışıqlar üçün çərçivəyə nail olmaq iradəsinin həcmini müəyyən edə bilər. Bu barədə İranın Xarici İşlər Nazirliyinin Hüquq və Beynəlxalq Məsələlər üzrə müavini Kazım Qəribabadi məlumat verib ki, yanvarın 13-də Cenevrədə keçiriləcək danışıqların bu raundu məsələlərin araşdırılması və çərçivələrin müəyyənləşdirilməsi üçündür və onun nəticəsini hələlik şərh etmək mümkün deyil. İran və 3 Avropa ölkəsi arasında danışıqların sonuncu raundu noyabrın 29-da Cenevrədə keçirilib. Bu görüş iki tərəfli son hadisələrin nəzərdən keçirilməsinə, regional problemlərə, İranın nüvə proqramına və sanksiyaların ləğvinə həsr olub. Sonda tərəflər ciddi fikir ayrılıqlarına və çətinliklərə baxmayaraq diplomatiya yolunu davam edəcəkləri barədə razılığa gəliblər. Cenevrədəki görüşün birinci mərhələsi başa çatdıqdan sonra İran nümayəndə heyətinə Məcid Təxtiravançı ilə birlikdə başçılıq edən Kazım Qəribabadi vurğulayıb ki, biz xalqımızın mənafeyini təmin etməyə qətiyyətlə sadiqik və bizim üstünlüyümüz dialoq və qarşılıqlı fəaliyyət yoludur. Bu danışıqların yaxın vaxtlarda davam etdiriləcəyi də açıqlanıb. Bu arada 3 Avropa ölkəsinin diplomatları X sosial şəbəkəsində mesaj dərc edərək diplomatiya yolunu davam etdirməyə hazır olduqlarını bəyan ediblər. İranla 3 Avropa ölkəsi arasında münasibətlərə bir sıra mürəkkəb məsələlər çox təsir edib. O cümlədən İranın Ukrayna müharibəsində iştirak iddiası, İranın nüvə proqramında kompensasiya addımları, Avropanın İranın nüvə inkişafından narahatlığı, yeni sanksiyaların tətbiqi və tətik mexanizmini işə salmaq təhlükəsi. Azərin 20-sində Avropa Üçlüyü Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktorunun İranın 60% zənginləşdirilmiş uran hasilatının artılması ilə bağlı hesabatına cavab olaraq, bir daha İranın sülh məramlı nüvə proqramı ilə bağlı siyasi iddiaları təkrarlayıb. Hansı tərəflərin pis niyyəti və hərəkətsizliyinin nüvə sazişinin icrasını dalına dirədiyini qeyd etmədən onlar iddia ediblər ki, İranın hərəkətləri nüvə proqramını zəiflətdi. Dekabrın 6-sında Avropa Üçlüyü həmçinin elan edib ki, Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsi çərçivəsində tətik mexanizmini işə salmağa hazırdır. Tətik mexanizmi nüvə proqramı tərəflərinə mübahisə yarandıqda 22-31 saylı qətnamə əsasında dayandırılmış sanksiyaları bərpa etməyə imkan verən bir prosesdir. İran İslam Respublikası da bununla bağlı xəbərdarlıq edib ki, bu alətdən istifadə İranın qəti reaksiyası ilə nəticələnəcək və ölkənin nüvə doktrinasını dəyişə bilər. Digər tərəfdən İran bunu vurğulayıb ki, konstruktiv əlaqəyə və mənalı diplomatiyaya riayət edir, lakin hər hansı təhlükə və ya tətik mexanizmindən istifadəni qeyri-konstruktiv hesab edir. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani Təhlükəsizlik Şurasına göndərdiyi məktubda bildirib, mənalı diplomatiya qarşılıqlı hörmət və öhdəliklərə riayət etməyə tələb edir. İrəvani vurğulayıb ki, İran vicdanla məşğul olmağa və ümumi problemlərin həlli üçün bütün diplomatik kanalları araşdırmağa sadiqdir. Bu baxımdan Cenevrə görüşünün növbəti raundu Avropanın qarşı durma yolundan uzaqlaşaraq konstruktiv yanaşması, danışıqların irəliləməsi və gərginliyin azaldılması üçün iradəsini nümayiş etdirməsi üçün mühüm fürsət hesab olunur. İran həmişə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə qorunma müqavilələri çərçivəsində tam əməkdaşlıq edib. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdirik. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Mümin ve Müslüman bacı kardeşler, hamınızdan iltiması dua edirik. Bu saatte semavi nəğmələr verilişini beraber eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim.
Semavi nəğmələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Hörmətli dostlar, siz Təbriz Radiosundan Semavi nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın. Əziz dostlar, bu həftəki səmavi nəğmələr verilişində Misirli qarilərlə tanışlığımızın davamında Ustad Məhəmməd Mahmud Təblavini sizin üçün tanıtdırmaq istəyirik. Üstad Məhəmməd Mahmud Təblavi 1312-ci günəş ili 1934-cü miladi ildə Misrin Cizə ustanının Neyt Əqəbə şəhərində dünyaya göz açdı. O, 9 yaşında ikən Qur'anı əzbərlədi və onun ardınca ustadı Şeyx Ənim Zəhvinin nəzdində bu əzbərləməni sabitləşdirməyi məşq etdi. 11 yaşında Qur'anı bütün əhkamları ilə qaydalarına rüayət etməklə bərabər əzbərdən oxuyurdu və ondan sonra gecələr qurulan kiçik məclislərdə Qur'an təlavət edirdi. 13 yaşında Əl-Əzhər Universitetində Qur'an qəraətinin təlim mərkəzinə qoşuldu və 6 il müddətində orada təhsil ilə məşğul oldu. Əvvəlcə ona həfz rəvayəti əsasında Qur'an qəraət etmək izni verildi. Sonra sıra ilə ali və ixtisası səviyyədə məzunluq sənədi verildi və bu sənəd Misir ölkəsində Qur'an sahəsində ən yuxarı sənəddir. Ustad Məhəmməd Mahmud Təblavi atasının xatirələrindən belə deyir. Atam nəql edirdi ki, sən dünyaya gəlmədən öncə təkrar Allaha razı niyaz edərək ondan istədim, mənə bir evlad bəxş etsin ki, Qur'an əhlindən və böyük dini şəxsiyyətlərdən olsun. Tanrı da mənim səsimi eşidib, səni bizə əta etdi. Ustad Məhəmməd Mahmud əlavə edir, mənim dünyaya gəlməyimlə atam çox sevinib adımı Məhəmməd qoydu. O, sözlərinin davamında deyir, mən bir tanınmış və kiçik Qur'an qarisi kimi Qur'an qəraət etməyə başlayıb, müxtəlif münasibətlərdə Qur'an təlavət etdim. Bu təlavətlərin hamısı 15 yaşından aşağı illərə qayıdır. Mən Allah Taalanın bəxş etdiyi ruzidən çox razı idim və mənim ruzim 3 cənihədən çox olmazdı. Cənihə Misrin pul vahididir. Mən 5 cənihə alan zaman başı ucalıq hiss edirdim. Ustad Məhəmməd Mahmud Təblavi deyir, mən daima bir fürsət ardıncayam ki, özümlə xəlvət edib Qur'an-ı Kerim yolunda götürdüyüm ilk addımdan Qur'anın yol göstərmə və istiqamətləndirmə darvazasına çatdığım yolu nəzərdən keçirib, onlara borclu olduğum şəxsiyyətləri bir və bir yada salam. Elə buna görə də daima atama, ustadıma və mənə şücaət bəxş edən sinifdaşlarıma dua edirəm. Ustadım daima mənə deyirdi ki, sən talantlı bir qarisən və səsin də qətiyyətlə güclü və gözəldir. Ustadım, şəxslərin fitrəti ilə tanış idi və hamını bir-birindən ayırıb deyirdi, Məmməd Təblavinin bəm səsi var, filan kəsin möhkəm səsi var və s. Daima məni təşviq edərdi və mənim Qur'an ayələrini əzbərləməyimə diqqət yetirərdi. Ustad Təblavi 12 yaşındaykən radioda məşhur qarilərin kənarında Qur'an sahəsində çalışan şəxslərin əhya mərasiminə çağırılır və onların arasında özəl və yuxarı yer tutur. Ustad Təblavi Cizə, Qahirə, Qəlyubiyyədə tanınıb qari oldu. Ailələr əhya mərasimlərinə onu dəvət etməyi üstün tuturdular, çünki o 2 saat ardıcıl şəkildə yorğunluq duymadan qəraətini davam etdirə bilirdi və xalq isə ona daha artıq qulaq asmağa təmayül göstərirdi. O şiddətlə səsini qoruyub, Ustad Rəfət, Ustad Əli Mahmud, Ustad Məhəmməd Səlamə və Ustad Mustafa İsmail kimi şəxslərlə həm söhbət olub onların təlavətlərinə qulaq asmaqla məharətini daha da gücləndirirdi. Əziz dostlar, Ustad Təblavidən gözəl bir təlavət eşidək, sonra yenə də söhbətlərimizi bu haqda davam etdirəcəyik.
بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
Hürmetli dinleyiciler, aziz yoldaşlar. Siz Təbriz Radiosundan Səmavi Nəğmələr verilişini dinləyirsiniz və bugünkü söhbətimizdə Üstad Məhəmməd Mahmud Təblavi haqda söhbət edirik. Üstad Təblavi radioya qoşulmaq və radiodan təlavət etmək üçün başqa qarilərə nisbət çox çalışırdı və gahdan bəzilər onun bu sahədə dözümlü olmasına həsrət çəkib ona qısqanardılar. O, 9 kərə radioya qoşulmaq üçün sınaqda iştirak etdi, ancaq Allahın məşiyyəti buna icazə verməyib, nəhayət 10-cu mərtəbədə nəzərə alınan imtiyazları ələ keçirib və radioya qoşuldu. Ustad Təblavi deyir, mən Şeyx Əbülhəsən Nədvinin dəvəti ilə Misrin bir dini qrupunun zimnində Hindistana getdim. Qrupun sədri, Dövrü Vəqflər İdarəsi Naziri Rəhmətlik Dr. Zəkəriya Bəri idi. O mənə dedi ki, sən hamımızdan qabaqda hərəkət et. Səni hamı tanıyır və ürəklərdə yerin var. Biz çatdıqda konfrans sədri uca səslə dedi, Misir quruhu gəldi və Ustad Təblavi bu quruhun önündədir. Bizə xoş gəldin dedi və artırdı, cələsəni əvvəldən başlamalıyıq. İclasın sonunda hamı məni dövrələyib mənimlə şəkil çəkdilər. Ustad Təblavi 80-dan çox ərəb və müsəlman və qeyri-müsəlman ölkəyə səfər etmişdi. O cümlədən Yunanistandan cənab Can Latsis tərəfindən Qur'an tələvət etməyə çağırılmışdı. Bu isə bu ölkə tarixində misilsiz bir dəvət idi. Həmçinin Misir səfirliyi təriqi ilə İtaliyalı məsullar tərəfindən Qur'an qəraəti üçün Roma şəhərinə dəvət olunub, Ərəb və müsəlman miqrantlardan bir çoxunun qarşısında Qur'an təlavət etmişdi. Ustad Təblavi daima Yordaniya Padişahı Məlik Hüseynin anasının əzasında Qur'an təlavət etməyə çağırılmasını özəlliklə yad edərdi, çünki bu səfərin onun üçün çoxlu nailiyyətləri var idi. Əziz dostlar, Ustad Məhəmməd Təblavidən gözəl bir qəraət eşidək. Sonra yenə də xidmətinizdə olacağıq.
Bismillahirrahmanirrahim. İnna arsalna Nuhan ila qawmin an anzir qawmaka min qabli an yətiyahum azabun alim. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى لأجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا
Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan səmavi nəğmələr verilişini dinləməkdəsiniz və bugünkü verilişimizdə Ustad Məhəmməd Mahmud Təblavi haqda söhbət edirik. Əziz dostlar, verilişimizin sonunda deməli ki, Ustad Təblavi özü demişkən hər gün Qur'an təlavət edib və hər həftə bir kərə Qur'anı xətm edərdi. Mən hər həftənin cümə günlərindən Qur'anı başlayıb cümə axşamı günləri xətm edərəm və hər gün Qur'anı məşq etməyə 2 saat yarım vaxt ayırıram. Və demək üst-üstə gündə 500 Qur'an oxuyaram və 200 ünü səhər saat 1-də, 200 ünü axşam çağlarında və 100 ünü yarım saat yuxudan qabaq oxuyaram. Demək lazımdır ki, Ustad Təblavidən 7 oğlan və 5 qız yadigar qalıb ki, hamısı Qur'anın əzbərdi. Ustad Təblavi 1390-cı günəş ilimordad ayının 5-də dünyasını dəyişibdir. Ruhu şad olsun. Əziz dostlar, beləliklə, bugün üçün bizə ayrılan vaxtımız sona çatır və sizinlə vidalaşmaq məcburiyyətindəyəm. İnşallah ki, bugünkü verilişimiz də siz əzizlərin diqqət nəzərini özünə cəlb etmişdir. Siz Təbriz Radiosundan Səmavi Nəğmələr verilişini dinlədiniz və bugünkü verilişimizdə Ustad Məhəmməd Mahmud Təblavi, Misirli, məşhur qari haqda söhbət etdik. Allah
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Qızıl Gül adlı qısa proqramımızı bərabər dinləyirik.
Kızıl Gül
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Kızıl Gül ünvanlı növbəti qısa söhbətimizə başlayırıq. Bu qısa söhbətimizdə İslam peyğəmbəri barədə danışırıq. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Əzizlər, bu verilişimizdə Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin anadan olduğu il və dünyaya gəldiyi məkandan danışacaq. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm anadan olduğu il barəsində deməliyik ki, o Həzrətin anadan olduğu il dəqiq bəlli deyil. İbn-i Hişam başqaları və həmçinin rəhmətlik küleyini və bəzi başqa mötəbər kitabların yazdığına görə Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm anadan olduğu il fil ya Amul fil idi. Yəni, o il ki, Əbrəhə filləri ilə Kəbəni təxrib etmək üçün gəldi. Amma əsas söz budur ki, hal-hazırda dəqiqcəsində demək olmaz ki, bu hadisə Həzrət Məsihin miladından neçə il sonra baş veribdir. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm anadan olduğu məkan Məhəmməd ibn Yusifin evi idi. Bu ev Peyğəmbərin mülkü idi. Sonralar Peyğəmbər o evi Həzrət Əli əleyhissalamın qardaşı Əqilə bağışladı və sonra Əqilin uşaqları o evi Həccac ibn Yusif Səqəfinin qardaşı Muhammed ibn Yusifə satdılar və o məkan onun evi oldu. Harunur Rəşidin dövründə anası Xeyzaran o evdə bir məscid bəna etdi ki, hal-hazırda da məşhur bir məkandır. İbn-i Hişam yazıb, Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm Həzrət Xədicə ilə evləndikdən sonra Həzrət Xədicənin qardaşı oğlu Həkib ibn Hizam ibn Xüvəylət Şam səfərindən qayıtdığı zaman neçə nəfər qul gətirmişdi ki, onların arasında Zeyd ibn Haris adında yeni yetmə oğlan var idi. Həkimin əmməsi Həzrət Xədicə salamullahi teala aleyh onu görməyə getdi. Həkim ona dedi, əmməcan, bu qullardan hansısını istəsən, seçə bilərsən. Həzrət Xədicə Zeydi seçdi və onu apardı. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm Zeydi Xədicənin kənarında gördüyü zaman ondan istədi, qulu ona bağışlasın və Peyğəmbər onu aldıqdan sonra azad etdi və oğulluğuna seçdi. Sonralar Zeydin atası Haris oğlunu axtararkən onu Məkkədə Allah evinin kənarında tapdı. Zeyd Peyğəmbərin kənarında qalmağı atası ilə getməyə tərcih etdi. Atası sevinclə qayıtdı. Peyğəmbər Zeydi çox sevirdi və onunla evladı kimi rəftar edirdi və xalq onu Zeyd ibn Muhammed adlandırırdılar. Əziz dostlar, növbəti Qızıl Gül verilişi isə bu qədər. Və sallallahu ala seyyidina və nəbiyyina Muhammedin və aleyhi Muhammed. Allahumma Əziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz, verilişlərimizi davam etdirik. Bu saatda Gülüstan proqramını bərabər eşləcəyik.
Gülüstan. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi, bir daha görüş vaxtımız gəlib çatıb, əziz dostlarımız, sizinlə olacağımız bir neçə dəqiqə müddətində sizə şadlıq arzuluruq və özümüzdə də sevinç hiss edirik, ümid edirik bizim verilişi izləyənlərdən olmuş olasınız. Sevimli dostlarımız, növbəti verilişimizdə Gülüstan kitabının birinci fəslinə baş çəkib, 13-cü hekayəni sizin üçün oxuyub şərh etməyi məsləhət görmüşük. Hekayə belədir. Nəql edirlər ki, bütün gecəni eyşi işrətlə məşğul olan bir hökmdar səhərə yaxın məst halda deyirdi. Bizim üçün bu dünyada bundan artıq dəm yoxdur ki, yaxşı pis şeylər üçün fikir yoxdur, dəm yoxdur. Payızda, şaxtalı havada, çılpaq yatmış bir dərviş bunu eşidib dedi. Ey deyən dünyada ən xoşbəxt bizik, tutaq sən qəmsizsən, biz də qəmsizik. Dərvişin sözündən hökmdarın xoşu gəldi. Ona 1000 qızıl vermək istədi. Pəncərədən qızıl kisəsini çıxarıb səslədi. Dərviş, ətəyini aç. Dərviş dedi, paltarım var ki, ətəyim olsun. Dərvişin belə yazıq vəziyyətini və zərif təbiətini görən hökmdarın ona həddən artıq rəhmi gəldi. O, qızıl kisəsinin üstünə bir xələt də qoyub dərvişə verdi. Lakin çox çəkmədi ki, dərviş pulu xərclədi, xələti də satıb yedi və yenə bəxşiş ümidi ilə hökmdarın yanına qayıtdı. Azadə kəslərin əli boş olar, xəlbirdə su qalmaz, aşiqdə qərar. Hökmdarın söz dinləməyə meyli olmadığı vaxt dərvişin gəldiyini ona xəbər verdilər. Hiddətlənib qaşqabağını tökdü. Buna görə əqilli adamlar deyiblər ki, hökmdarların qəzəbindən ehtiyat etmək lazımdır. Çünki hökmdarlar ölkənin böyük məsələləri ilə məşğul olduqlarından qara cəmaatın harayına qalmazlar. Hər kim gözləməsə vaxtı, fürsəti, ona haram olar şahın neyməti. Hər zaman sözünün bil məqamını. Boş sözlə məhv etmə ehtiramını. Hökmdar dedi, o qədər dövləti az bir vaxta dağıdıb tələf edən bu həyasız, israfçı qədanı buradan qovun. Dövlət xalqın malıdır, kömək yoxsullar üçündür, israfçılar üçün deyil. Axmaq əgər yandırarsa şamını gündüz çağı, gecə vaxtı şamsız qalar. Zülmət olar otağı. Ağıllı vəzirlərdən biri sözə qarışıb dedi, Ey hökmdar, məncə belə adamlara xərcliyi az-az vermək yaxşıdır ki, birdən israf etməsinlər. Cəzalandırmaq məsələsinə gəldikdə isə əmriniz onu tərbiyələndirmək məqsədi ilə olsa da, bəziləri bunu sizin səxavətsizliyinizə yozarlar. Bundan əlavə, ümid var etdiyiniz adamı yenidən naimüd edib, könlünü sındırmaq kəramətinizə yaraşmaz. Tamahkara öz qapını çalış açma heç zaman. Açdınsa bil, bir də onu bağlamaq olmaz asan. Kim görmüş vaxtında Hicaz təşnəsi, şor suyun yanında yurt salıb yaşar. Lakin harda şirin bir bulaq olsa, insan, quş, qarınca ora toplaşar.
یکی از ملوک را شنیدم که شبی در عشرت روز کرده بود و در پایان مستی همی گفت ما را به جهان خوشتر از این یک دم نیست، کز نیک و بد اندیشه و از کس غم نیست. درویشی به سرما برون خفته بود و گفت ای آن که به اقبال تو در عالم نیست، گیرم که غمت نیست، غم ما هم نیست. ملک را خوش آمد، سرعی هزار دینار از روزن برون داشت که دامن به داره درویش. گفت دامن از کجا آرم که جامه ندارم. ملک را بر حال ضعیف او رقت زیادت شد و خلعتی بر آن مزید کرد و پیشش فرستاد. درویش مران نقد و جنس را به اندک زمان بخورد و پریشان کرد و باز آمد. قرار بر کف آزادگان نگیرد مال، نه صبر در دل عاشق، نه آب در غربال. در حالتی که ملک را پروای او نبود حال بگفتند. به هم برآمد و روی از او در هم کشید و از اینجا گفتند اصحاب فتنت و خبرت که از حدت و صورت پادشاهان بر حذر باید بودند که غالب همت ایشان به معظمات امور مملکت متعلق باشد و تحمل ازدحام عوام نکند. حرامش بود نعمت پادشاه که هنگام فرصت ندارد نگاه. مجال سخن تا نیابیز پیش، به بیهوده گفتن مبر قدر خیش. گفت این گدای شوخ مبذر را که چندان نعمت به چندین مدت برانداخت، برانید که خزانه بیت المال لقمه مساکین است، نه طعمه اخوان و شیاطین. ابلهی کو روز روشن شمع کافوری نهد، زود بینی کش به شب روغن نباشد در چراغ. یکی از وزرای ناصح گفت ای خداوند، مصلحت آن بینم که چون این کسان را وچه کفاف به تفاریق مجرا دارند تا در نفق اسراف نکنند. اما آنچه فرمودی از زجر و من مناسب حال ارباب همت نیست. یکی را به لطف امیدوار گردانیدن و باز به نومیدی خسته کردن. به روی خود در تما باز نتوان کرد، چو باز شد به درشتی فراز نتوان کرد. کس نبیند که تشنگان حجاز به سر آب شور گردایند، هر کجا چشمه ای بود شیرین مردم و مرغ و مور گردایند.
Bəli dostlar, hekayəmiz bu qədər. Hekayədə sözü gedən dövlət əslində Beytülmal xəzinəsidir və əsl mətnə də elə belə gəlib. Yəni, İslam dövlətinin xəzinəsi. İslami xəlifələr dövründə vərəsəsi olmayan mal və qənimətin saxlandığı evə Beytülmal deyilərdi və bu mallar yoxsullara xərclənərdi. Bu da Qur'an-ı Kerimin Tövbə surəsinin 60-cı ayəsinə işarədir. Ayə belədir. İnnəmə sədəqatu lil-füqəra vəl-məsakin, yəni zəkatlar yoxsullara, ehtiyaclılara, onu toplamağa zəhmət çəkənlərə, məhəbbətlərini cəlb etməyə çalışanlara, kölələri azad etməyə, borcluların borcunu ödəməyə, Allah dininin gücləndirilməsinə, yolda qalanlara məxsusdur və bu, mühüm bir ilahi borcdur və Tanrı bilən və hikmətlidir. İsrafçılar da orijinal mətndə İxvan-ı Şəyatin tövməsi yazılıb, yəni şeytanların qardaşlarının xörəyi. Bu isə Qur'an-ı Kerimin 17-ci surəsi sayılan Əsra surəsinin 27-ci ayəsinə işarədir. Ayə belədir. İnnəl mübəzzirinə kanu ixvanə şəyatin və kanə şəyatinu lirəbbihi kəfuran. Yəni, doğrudan ki, mal dövləti israfla dağıdanlar şeytanların qardaşlarıdır və şeytan öz Allahına naşükür idi. Hekayədə Hicaz təşnəsindən də söhbət gedib. Hicaz Məkkə, Mədinə, Taif və onun ətraf kəndlərinə deyilir. Bu yerlər isti olduğu üçün susuzluq orada daha dözülməzdir. Həm də Hicaz yurdu su çatmazlığına da məşhurdur. Beytdən hədəf budur ki, hətta Hicaz təşnələri, Hicaz susuzları belə şor su başına toplanmazlar. Və xalqı qurt quşu özünə doğru çəkən ancaq şirin su bulağıdır. Axmaq əgər yandırarsa şamını gündüz çağı misrəyində kafir sözü qeyd edilməyib və bu təbii haldır. Ola bilsin ki, şeirin vəzninə görə kafir sözü həzf edilib. Kafirli şamdan hədəf mum yaxud Piyinə bir qədər kafur artırılmış şamdır. Belə halda şam yanarkən xoş ətri olar. Kafur əslində ərəb sözüdür. Xüsusi bir ağacdan əmələ gəlir və əski çağlarda şam yandırmaqda, ölüləri qüsl verməkdə ondan faydalanardılar. Hazırda da ürək və əsəb xəstəliklərinin müalicəsində istifadə olunur. Şairlər ağ saçı, gündüzü və bəzi ağ şeyləri kafura bənzədiblər. Hekayədə neçə məsələ ortaya çəkilir. Birisi şahların, ümumiyyətlə götürsək, kefisazların, toxların, aclardan, ehtiyaclılardan xəbərsiz olmalarıdır. Onlar gahdan elə öz halları ilə məşğul olub, dörd dövrəyə nəzər salmır, ətrafdakıların halından xəbərsiz olur və hamını özləri kimi sanırlar. Bu isə çox yaramaz haldır, insanlıqdan uzaqdır. Dində də, insanlıq mədəniyyətində də öz qonşusunun halından xəbəri olmayan heç insan sanılmır. Toxun acdan xəbəri olmaz deyimi elə bu vəziyyəti xatırladır. İkinci məsələ azadə insanların əliboş olmasıdır. Bu isə birinci halın tam əksinədir. Onlar heç nəyi özlərininki hesab etmir, heç nəyə yiyə çıxmırlar. Əllərinə gələni xeyrxahlıq yolunda sərf edirlər və işin sonunu düşünmürlər. Bunun səbəbi də elə Allaha olan təvəkkülləridir. Üçüncü məsələ hökmdarların, padişahların öz halları ilə uyğun olaraq hökm vermələri, qəzavət etmələridir. Onlarda heç dözüm olmur. Əsəbiləşəndə görürsən ki, ən əzizlərinin belə cəzalandırılmasını əmr edirlər. Bu yüzdən onlara yanaşanda insan hallarının necə olduğunu əvvəlcə düşünməlidir. Yoxsa sözün haq da olsa sənə haqsızlıqla hökm verəcəklər. Bir də qeyd edilib ki, hökmdarlar iri məsələlərlə məşğul olduqlarından qara cəmaatın hayına qalmazlar. Bu da hökmdarların yaramaz hallarından, təəssüf doğrucu vəziyyətlərindən birisidir. Hökmdar qara cəmaatın dərdinə yetişməyi, onların qayğısına qalmağı unutduqda elə əsl vəzifəsindən kənarda qalır. Çünki onun əsas borcu qara cəmaata fikir verməsidir. Axı, bu cəmaat olmasa, o kimə şahlıq edəcək? Onun xəzinəsini kim dolduracaq? Və başqa məsələ, ümidvar olanı bir də naümid etməməkdən ibarətdir. Bu da bir ilahi xüsusiyyətdir. İnsanlar birisinə bir dəfə bəxşiş etdikdə, bir dəfə köməkli etdikdə ikinci dəfəni düşünmür, yaxud da ona bu dəfə ağır gəlir. Halbuki Tanrı heç kimi dərgahından məyus etmir, həmişə hər hansı bir şəraitdə ona yardım edir. İnsan varlı olsa da əl açıq olmur, olanda da müəyyən həddə olur. Lakin ehtiyaclılar nemət təmənnası ilə belə adamların qapısına gedər. Onlar da belələrini gah ümidvar edər, gah naümid. Buradan da məlum olur ki, əslində insan hər nəyi Tanrıdan istəməli, ona təmənnalı və ümidvar olmalıdır. Daha doğrusu, hakimlər, iş başında olanlar da Tanrının bu özəlliyindən dərs almalı, imkan daxilində, bacardıqca onu özlərində yetişdirməlidirlər. Əzizlər, beləliklə gəlib çatdıq növbəti verilişimizin də sonuna. Ümid edirik ki, bugünkü söhbətlərimiz də sizin xoşunuza gəlmiş olsun, onlardan lazımi qədər məlumat əldə etmiş olasınız. Xatırladaq ki, növbəti verilişimizin yazarı və aparıcısı Mənfaatimə Fəximi, səs mühəndisimiz və hörmətli rejissorumuz Cənab Zeyd Həsən Seyidyandı. Sağ olun, gələn görüş edək.
Təbriz Radiosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir: İran Radiosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radiosunu yazıb kanala üzv olub birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz. Tabriz Radio, Tabriz Radio.
Şehitler Xiyabanı.
Şehid Serdar Hac Qasim Süleymani. Şehid Hac Qasim Süleymani 1957-ci ilin 11 mart tarixində Kirman Ustanının Rabur şəhristanında yerləşən Qanat Məlik kəndində anadan olub. 1975-ci ildə Kirman su idarəsində pudratçı olaraq işə başlayıb. Boş vaxtlarında yerli idman salonlarında ağırlıq qaldırma ilə məşğul olub və Ayətullah Xümeyninin səyahət edən ardıcıllarından olan Hüccət Kamyab adlı təbliğatçısının xütbələrinə qatılıb. İranda 1979-cu ildə Şah rejiminin devrilməsi və Ayətullah Xümeyninin rəhbərliyində Şiəliyin dövlət səviyyəsinə qaldırılaraq İslam Respublikası yaradılması ilə nəticələnən İran İslam İnqilabından sonra Hac Qasim Süleymani İslam İnqilabı Keşikləri Korpusuna qatılıb. Hərbi təhsilinin olmamasına rəğmən orduda tez bir zamanda yüksəlməyi bacarıb. Kariyerasının başlanğıcında o, keşikçi vəzifəsində İranın şimal-qərbinə göndərilib və Qərbi Azərbaycan vilayətində Kürd separatçı üsyanının yatırılmasında iştirak edib. ...22 sentyabr 1980-ci ildə Saddam Hüseyn İranı işgal etmək istəyi ilə İran-İraq müharibəsinə başladığı vaxt, Hac Qasim Süleymani öz komandanlığı altında tərkibi Kirmanlı əskərlərdən ibarət hərbi